Миле, дайте му вам кажем, значи нека кажат, ние знаеме дека се 4 избирачки места, кои што се со овие луѓе. Значи, само нека потврдат дека се тие луѓе. Значи, до сега требало на памет да ги знаат кои се тие.
34 Билјана, вчера мене ги ми ги пишува.
Не се, бре, 34, ти кажувам дека се 4 места. Избирачки.
Не се, бе. Како ти докажам дека не се се? Вчера ги гледат.
Еве, ние ги гледаме, значи ги имаме по избирачки места, тие се само 4 отпустат. Луѓе кај што има. 4 се.
Ама не се само пуштат проблематични.
Е, па сега, ако имаш ти и други проблематични...
Па, од Гази Баба, од Кавадарци, од не знам каде?
Е, па тие се уште неколку, тие од Гази Баба се 8
луѓе. Вчера Билјана ги гледа, фајде, не че те лажам, сега ќе ти дам сите. 34 беа.
Добре, јас ќе ти тргнам, значи, кој ми се, и послем ти остати, ги оставам овие други.
Не, не, okay. не така. Кажи ми колку души ќе трниш да ти кажам јас кои души ќе трнам.
Значи јас точно по места ќе ти кажам, значи ако мислиш дека
други функционери ќе најдам.
Значи не можеш да најдеш која се ке менек на по други места. Како ќе ги најдеш? Ја морам денеска да ги пуштам на бљудувачи, значи.
Ја значи дојдам, најбитно ми е ова која ми се набљудуваш, како е.
Можеш да дојдеш уште?
Па ќе дојдам.
Ајте молам дојди за да се разбереме. Ајде.